1960 еллардан бирле үткәрелүче Җәлил укулары гадәт буенча Милли музейда төп нөсха көне, ягъни мәбәд дәфтәрләрен халык хузурына чыгару тантанасы белән башланып китте. Монда татар язучылары, җәмәгатьчелек, студентлар күп килгән иде. Быел мәбәд дәфтәрләрен Муса Җәлилнең кызы Чулпан Җәлилева алып чыкты. Төп нөсха көнендә сүз шагыйрьнең батырлыгы турында гына бармады. Анда Җәлилнең тәрҗемәе хәлендәге кайбер фактларны иң дөресе дип күрсәтергә тырышучыларга карата мөнәсәбәттә һәркемнең чыгышында сизелә иде. Былтыр Мирас журналының июнь-июль айларында Әхмәт Сәхәпов белән Исфир Яһудинның «Барбарус инқиразы» дигән пьесасы басылып чыкты. Анда Муса Җәлилнең Алманиядә әсирлектә вакытта Гитлерга хезмәт итүе турында әйтелә. Бу фактларга каршы Татарстанның Язучылар берлегендә җыелыш булды. Чулпан Җәлил авторларны мәхкәмә каравына бирде. Муса Җәлил турында бәхәсләрне куертып җибәргән тагын бер мәкалә былтыр Мирасның ноябрь санында чыккан иде. Чын тарихны өйрәнергә кирәк дигән язманың авторы Рафис Җәмдихан. Ул Җәлилне шулай ук фашистларга хезмәт иткән дип яза. Бүген Җәмдихан бу мәкаләнең Мирас редакциясенә ни рәвешле барып кергәнен белми.
Бу язманың үзеннән үк күренгәнчә, әлеге мәкалә 2007 елда язылган иде. Һәм ул беркайчанда Мирас журналына минем тарафтан тәкъдим ителмәде. Әлеге язма Мирас журналына ничек барып эләккән, кем биргән, миндә ул хакта мәгълүмат юк. Һәрхәлдә редакциянең кайбер хезмәткәрләре миңа чыгып телефон аша язмагыз өчен гонорар алыгыз әле дигәндә дә мин аптырап калдым. Минем журналга язма биргәнем юк иде. Бу беренчедән, икенчедән, әлеге язма чынлап та минем тарафтан язылган, әмма ул кабатланып әйтәм 2007 елның башларында язылган иде. Журналистикада төрле юнәлешләр бар бит. Әлеге язма минем ул шаккатризм дигән әйбер, ягъни сары матбугат стилендә бераз гына шаккатмалы иттереп язарга тырышкан идем. Аның максаты да ачык иде. Язма яңа гына чыга башлаган бер гәзиткә тәкъдим ителде. Әлеге гәзит минем бу язманы басмады. Һәм шуннан соң мин бу язмамны беркемгә дә беркайчан да биргәнем булмады. Ә инде фикерләргә килгәндә, Муса Җәлил әлбәттә татар халыгының мохтанырлык герое була ала. Язмада аның иҗатына карата минем үз фикерләрем булса да, чынбарлыкта бүгенге көндә татар дөньясын урыс мохитендә, чит мохиттә Муса Җәлил ошада таныйлар. Шул ук Себердән алып Мәскәүләргәчә һәйкәлләр куелуы. Шул ук күп кенә мәйданнарның, парыкларның Муса Җәлил исемен йөртүе. Ул барысы да татарга файда эшли торган әйбер әлбәттә. Чөнки Муса Җәлил кайчандыр бик нык күтәрелгән. Муса Җәлил әлбәттә Советлар Союзы каһарманы булган кеше. Аны татар дип кабул итәләр. Шуңа күрә бу исем татарга файда китерә.
Җәлил укуларын ашканда Татарстанның премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева Муса Җәлил турындагы архив документларының галимнәргә генә түгел, киң күләм укучыга да җиткерелергә тиешлеген әйтте. Республикада Җәлил турындагы документларны өйрәнү дәвам итә. Монда Искәндәр Гыләҗев, Рафаил Мустафин исемнәрен әйтергә була. Бу эшкә яшь галимнәрнең кушылуы да мөһим. Без архив документларын гади укучыга җиткерергә әзер, диде ул. Милли музейның генераль директоры Гөлчәчәк Нәҗипова аларны аерым җыентык итеп чыгару. Анда Милли музейда, Чехия, Алманиядә саклана торган архив документлары керәчәген әйтте.
Без Милли музейбыз менә төзелеп бетсә, без шушында даими рәвештә эшли торган экспозициядә тагы да Муса Җәлил турында сөйләргә тырышырбыз. Инде ул документлар аша, төп нөсха аша Казанга килгән кеше аның турында тагы да белер. Ә бүгенге көндә музей фатирда аның әйберләре урнашкан, аның документлары менә шунда килеп күрсеннәр, өйрәнсеннәр аның тормышын.
Төп нөсха көненнән соң Җәлилнең Казан кирмәне янындагы һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Аннан соң Рафаил Мустафинның «Репрессияләнгән татар әдипләре» дигән китабы тәкъдим ителде. Җәлилнең музей фатирында Мәскәүнең «Кайту тарихи әдәби җәмгыяте, без сайламаган юллар» спектаклен куйды. Җәлил укулары иртәгә дә дәвам итәчәк.